in the public interest from VOA Africa.
Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington, saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Gazeti la New York Times ripoti kuwa idara ya sheria ya Marekani imetoa wito mahakama kwa takriban 40 kwa katika muda wa wiki iliyopita kutoka taarifa kuhusu juhudi za rais wa zamani Donald Trump na washirika wake kubatilisha uchaguzi wa mwaka 2020. Miongoni mwaripotiwa kupokea wito huo wa mahakama ni Dan Scavino, mkurugenzi wa zamani wa mitandao ya kijamii wa rais huyo wa zamani, na Bernard Kerik, kamishna wa zamani wa polisi wa jiji la New York, ambaye alichochea madai ya udanganyifu wa wapiga kura katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2020, pamoja na meya wa zamani wa jiji hilo la New York Rudy Giuliani, pia mshirika wa karibu wa Trump kwa muda mrefu. Gazeti la Times inaripoti kwamba idadi ya washauri wengine wakuu na wasaidizi wa ngazi ya chini pia walipokea wito. Wito huo wa mahakama unalenga kupata taarifa kuhusu jaribio lililoshindwa la Trump na washirika wake la kutengua matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2020 kwa kuwasilisha orodha mbadala za wapiga kura wa uongo kutoka baadhi ya majimbo. Watu kadhaa wajeruhiwa Jumanne hii leo kwenye lango la uwanja wa michezo katika mji mkuu wa Kenya, ambapo Rais William Ruto ameapishwa kama rais wa tano wa taifa hilo, maafisa wa tibabu walisema. Video iliyorushwa na televisheni ya Kenya ilionyesha watu wakihudumiwa na wahudumu baada ya kujeruhiwa kwenye ajali hiyo nje ya uwanja wa michezo wa Karasani, Nairobi. Hospitali ya Mama Lucy ilipokea wagonjwa kadhaa waliojeruhiwa kwenye mkasa huo, alisema Joseph Mbithi kutoka kitengo cha dharura, na kuongeza kuwa wote walikuwa katika hali nzuri. Msafirishaji wa huduma ya ambulance ya St. John alisema kuwa ambulance zimewapeleka watu kadhaa waliojeruhiwa katika takriban hospitali tatu, lakini hawakuwa na maelezo zaidi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Shambulizi la anga lilipiga Mekele, mji mkuu wa mkoa wa Tigray kaskazini mwa Ethiopia, leo Jumanne, na kujeruhi takriban mtu mmoja, afisa hospitali hiyo na eneo hilo alisema. Shambulio hilo la anga lilitokea siku mbili baada ya serikali ya eneo la Tigray kusema liko tayari kwa usitishaji mapigano bila masharti na itakubali mchakato wa amani ulioongozwa na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika kumradhi, kujaribu kumaliza vita vyake na serikali kuu ambao vilizuka Novemba mwaka 2020. Serikali ya Ethiopia bado haijatoa jibu rasmi kwa mazungumzo ya pendekezo la kusitisha mapigano na chama cha Tigray People's Liberation Front au TPLF, chama kinachotawala huko Tigray. Kibron Gebreselassie, afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya Mekele ya Aida, alisema hospitali hiyo imepokea mtu mmoja aliyejeruhiwa kutokana na shambulio la anga la Jumanne. Na wananchi walitoa heshima zao za mwisho Jumanne kwa Malkia Elizabeth wa pili wa Uingereza katika kanisa kuu la St Giles huko Edinburgh, huku wengi wakingoja usiku kucha kupata fursa ya mwisho ya kupita mbele ya jeneza la malkia kabla ya kusafirishwa kwa ndege hadi London. Princess Anne anatarajiwa kuandamana jeneza hilo kurudi London baadaye hii leo. Mwili wa malkia kwanza utapelekwa kwenye jumba la Buckingham na kisha kuhamishwa kwenye maandamano ya umma yanayoongozwa na Mfalme Charles hadi ukumbi wa Westminster wa karne ya 11, ambapo utalala kwa siku 4. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kaendelea kusikiliza matangazo mengine kwa kuungana na mwenzangu Idi Gongo kwenye kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tutaangazia uapisho wa rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Ruto, ambaye amekula kiapo hii leo kuiongoza nchi hiyo ya Afrika ya Mashariki kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, mara baada ya kukamilika uchaguzi uliokuwa na mvutano na kwenda mahakamani, na mahakama kuu ndiyo ikaamua na kuthibitisha matokeo ya uchaguzi yaliyompa ushindi rais William Ruto. Wakati kila kiapo ili hali ilikuwa hivi:
I, William Samoei Ruto, swear that I will truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of President of the Republic of Kenya without fear, favor, affection or ill will. So help me God.
Tumpongeze tena kwa makofi.
Ni rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Ruto, akila kiapo hii leo kuingia madarakani akichukua nafasi ya mtangulizi wake mstaafu rais Uhuru Kenyatta. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani hii leo tutaangazia yale yanayoendelea wakati huu dunia inaendelea kuomboleza kifo cha Malkia Elizabeth wa pili, ambaye amefariki dunia juma lililopita akiwa na miaka 96. Wakati huu shughuli mbalimbali za mazishi zinaendelea, tutaangalia je, nafasi yake imekuwa iko vipi kwa bara la Afrika na anaangaliwa vipi. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Didi Ndongo na nakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Naam, matangazo ya Kwa Undani hii leo tunaanzia Afrika ya Mashariki katika taifa la Kenya, ambapo leo hii historia nyingine tena imeandikwa ya kupokezana madaraka kwa njia ya amani kabisa pale Dr. William Ruto alipoapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya akiwa anaingia na kuwa rais wa tano wa taifa hilo, ambapo rais wake wa kwanza alikuwa ni hayati Jomo Kenyatta, rais wa pili alikuwa mzee Daniel Arap Moi, na rais wa tatu alikuwa si mwingine ni Emilio Mwai Kibaki, ambapo rais wa nne ndiye ambaye ameondoka madarakani hii leo Uhuru Kenyatta, na rais wa tano hivi sasa anakuwa Dr. William Ruto. Ikumbukwe William Ruto amepata ushindi mara baada ya uchaguzi uliofanyika mwezi wa Agosti, ambapo ulikuwa na mvutano mkubwa uliosababisha matokeo kupelekwa mahakamani na mahakama kuu kuweza kuthibitisha kile ambacho kilitangazwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Kenya, Wafula Chebukati, IEBC. Basi hii leo katika yale ambayo ameyaeleza rais William Ruto, mmoja wapo ni hili:
special recognition goes to my worthy competitor and friend, the Honorable Raila Amolo Odinga, and his running mate, the Honorable Martha Wangari Karua, and all the other candidates who mounted a vigorous and determined.
Hapa anasema anawapongeza vile vile wapinzani wake wakubwa, hasa Raila Odinga na mgombea mwenza wake Martha Karua, ambao wote walifanya kampeni ambazo zilikuwa zikijikita katika masuala muhimu. Vile vile amewapongeza viongozi wengine ambao walijitokeza kuwania wadhifa huo mkubwa kabisa wa urais wa Kenya, na kile ambacho amekieleza yeye atakuwa rais kwa Wakenya wote, hata wale ambao hawajampigia kura, kwa kwenda mbele ili kufanikisha Kenya inasonga mbele kiuchumi na vile vile watu wanakuwa na maisha bora. Lakini mengi ameyazungumza katika hotuba yake ya leo. Ili kujua zaidi yale ambayo ameyazungumza katika hotuba yake, tunaye hapa Joseph Njane kutoka Radio Citizen. Joseph, hebu tupe muktasari wa yale ambayo rais William Ruto hii leo ameyaeleza katika hotuba yake ya kwanza kabisa akiwa ni rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya.
katika hotuba yake kuna masuala mengi ambayo yamejitokeza, kuu ikiwa ni baadhi ya ahadi ambazo walikuwa wametoa kwamba atatekeleza punde tu baada ya kula kiapo kile cha kuweza kuchukua nafasi ya wadhifa rasmi wa urais. Na ni kwamba kuu lililokuwa likisubiriwa ni baadhi ya changamoto ambazo zimekuwa zikikabili taifa hili. Mwanzo kabisa, gharama kubwa ya maisha. Kama kwamba itakuwa vema kabisa iwapo ataangazia swala la kupunguza ile gharama kubwa ya ukulima, akisema kwamba wakulima sasa mbolea itashuka kutoka shilingi za 6,000 hadi shilingi 3,500, na anasema kwamba hilo litakuwa ni msingi bora zaidi wa kuweza kuhakikisha kwamba gharama ya maisha inapungua. Lile swala la kuapisha majaji ambao awali orodha yao ilikuwa imekwama kabisa kwa rais ambaye amestaafu, Rais Uhuru Kenyatta, na ni kwamba ameweza kuahidi kwamba hii leo kabla ya hii kukamilika atakuwa akitia saini ule mkataba ama kutia saini kuweza kujiriwa kwa wale majaji ambao ajira yao ilikuwa imesitishwa kiasi. Na ni kwamba amesema kwamba hapo kesho shughuli ya kuweza kuapisha rasmi itakuwa ikifanyika. Kuna masuala mengine idi ambayo ameweza kuzungumzia ikiwa ni rais ambaye anaondoka, rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Ni kwamba ameweza kusema kwamba sasa hivi amemkabidhi nafasi nyingine ya kuweza kusimamia shughuli ya kupatanisha pande hasimu, hasa katika eneo hili la Afrika ya Mashariki na vile vile maziwa makuu, zaidi akiangazia taifa jirani la Ethiopia. Kumbuka kwamba kumekuwa na mkutano hasa kutoka eneo lile la Tigray na maafisa wa serikali, na kwamba jukumu hilo sasa amesema kwamba litakuwa chini ya rais anayeondoka Uhuru Kenyatta. Na ni kwamba juhudi hizo alikuwa shaanzisha, lakini sasa itakuwa ni kuendeleza tu. Lingine ameweza kugusia swala la kuweza kuhakikisha kwamba taifa linatangamana zaidi na kuweza kuboresha zile taasisi za kisheria. Mwanzo akaahidi kwamba ile idara ya mahakama itaweza kuimarishwa zaidi, mwanzo kabisa kwa kuongeza ule mgao ambao umekuwa ukitengewa ile idara ya mahakama kutoka shilingi zaidi ya bilioni 18 za sasa na kuongeza shilingi bilioni 3 zaidi, shilingi za hapa Kenya, kuweza kuboresha na kuimarisha, mwanzo kabisa kwa kujenga mahakama zaidi kuhakikisha kwamba haki inapatikana. Vile vile katika hotuba yake ameonekana kupongeza wanaohusika pakubwa katika uchaguzi mkuu uliopita, hasa tume iliyosimamia uchaguzi mkuu na mwenyekiti wake Wafula Chebukati, kama kwamba ilitekeleza wajibu wake zilivyo.
Asante sana Joseph Unjane kutoka Radio Citizen. Basi yale ambayo bado watu wanaendelea kuyajadili ni masuala gani hasa muhimu ambayo Rais William Ruto anapaswa kuyashughulikia, hasa ikizingatia ameahidi masuala mengi, lakini yapo yale ambayo kwa namna moja ama nyingine kutokana na mazingira ya sasa Kenya inavyokabiliwa nayo lazima ayashughulikie. Tunaye hapa Profesa Timothy Sadera. Profesa, labda ungetueleza yapi ambayo unayaona Rais Ruto anapaswa kuyashughulikia mara moja, mambo ambayo ya msingi wa Kenya wangependa kusikia na kuona rais wao anayashughulikia.
Nashukuru sana. Jambo la msingi ambalo naona hapa Rais Ruto anastahili kuzingatia ni kwamba zile ahadi alizowaahidi wananchi wakati wa siasa. Kwanza, kukabiliana na ufisadi. Jambo la pili, kuiwekeza Kenya katika hali ya ramani duniani, na pia kuangaza je ni yapi ambayo sasa analeta umoja, manake ataona ya kwamba kuna wengi waliokosa kumpigia kura, na amesema ya kwamba yeye ni rais wa watu wote. Kwa hivyo mambo kati ya haya, kuleta amani, umoja, utulivu na uelewano, zaidi sana ufisadi nadhani ndio itakuwa hisia yake kubwa.
Kwa hivi sasa unadhani anakabiliwa na masuala gani makubwa ambayo kama ni changamoto yanayoikabili Kenya ambayo wananchi wangeona kwamba anayeshughulikia moja kwa moja, ukiacha swala la ufisadi ambalo kwa kipindi kirefu wananchi wamekuwa wakilalamika na kutaka kushughulikiwa? Sasa ukiacha hii swala la ufisadi, lingine ni lipi hasa ambalo la moja kwa moja ambalo linamgusa wananchi moja kwa moja ni nini hasa?
Kwanza tukizingatia ukizingatia kwamba watu wengi sasa hivi hawana kazi. Jambo la muhimu sasa ni kuweza kuinua uchumi wa nchi. Manake wengi waliompigia kura walikuwa na matumaini ya kwamba, ama wana matumaini ya kwamba ataweza kufufua uchumi wa nchi. Jambo hilo limeweza kuwapeleka wengi pembeni, na pia jambo linaloonekana kwamba atastahili pia mwenyewe kudhibitika ni kwamba aliahidi kuinua uchumi wa mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo aidha kuanzisha biashara vijana wa mitaani pia kupata kazi ama pia kuboresha maisha, hilo jambo litakuwa la muhimu sana kwake.
Na ukiangalia hali ya kisiasa hivi sasa kutoka katika uchaguzi, nini ambacho kwa namna moja ama nyingine labda watu wanatarajia kukiona anakifanya? Maana tumeona kabla ya kuelekea siku ya leo ambayo ameapishwa, tuliona kwamba amekutana na rais ambaye ameondoka madarakani, Uhuru Kenyatta. Nini ambacho unakiona kama swala zima la kisiasa ambalo anapaswa kuwekwa? Maana ukiangalia matokeo ya uchaguzi na hata baada ya matokeo kutangazwa na swala la kwenda mahakamani, kuna hali fulani hivi ya mgawanyiko ambayo inaonekana.
Mgawanyiko upo kwa wazi, wengine bado wanasema ya kwamba yeye si aliyechaguliwa kwa kweli, lakini lililopo kwamba ni kule kuponya nchi, watu waweze kupona. Watu wamekubali, Wakenya wamekubali ya kwamba aliyeshindwa ameshindwa, kwa hivyo anaondoka zake, mwenye kushinda baki ofisini. Lakini jambo lililopo ni kwamba lile kundi la upinzani lazima liwepo pale bungeni. Kwa hivyo bwana Ruto na kundi lake watastahili kujitia mikiki, kwa sababu watakuwa nazingatiwa, darubini za watazama, je, mliahidi wengine hivi, mkawahidi wananchi tutafanya hivi, lakini sasa mmetimiza? Lakini jambo la msamaha, kwanza tukiona kulikuwa na pengo kati ya Rais Kenyatta na pia bwana Raila pamoja na bwana Ruto. Kwa hivyo mambo haya yanastahili kuleta uponyo ambao sasa utaweza kuleta umoja wa taifa, na nadhani ya kwamba kundi lake haswa na makamu wa rais wake ni kwamba watafute umoja, kuunganisha wananchi, manake wanataka kuwa pale zaidi ya miaka hii mitano, wanajipanga. Kwa hivyo ni vizuri kujihami na kujiandaa, kwa sababu wanajua vita vingalipo. Katika hali ya mahakama ya upeo pia tunaona ya kwamba ilipoamuliwa, aliamua kwamba anawasamehe wote waliokuwa wamempinga. Kwa hivyo tunatarajia kuona mambo haya kiendelea na kwa amani, na kwa vile yeye ni msomi, ninaamini ya kwamba ataweza kutumia fahamu zake katika kuendeleza nchi katika upeo wa usafi.
Kuna swala kubwa ambalo hata wewe mwenyewe umelitaja la ufisadi, amekuwa akielekezwa kwamba yeye ni mmoja kati ya watu ambao wanashiriki katika swala hili la ufisadi, lakini licha ya shutuma hizi kuwepo, bado wananchi walio wengi wa Kenya kwa mujibu wa matokeo ya uchaguzi uliofanyika yanaonyesha wamekubaliana na sera zake. Je, unaona Rais William Ruto anaweza kuondoa swala hili kabisa na Kenya ikawa na sura tofauti kabisa ya masuala ya ufisadi?
Makweli pale ni pagumu kuashiria ama kumuamulia, lakini lililopo ni kwamba jambo hilo limemuhusu mwenyewe. Kwanza tukirudi nyuma mpaka kesi za ICC na pia kesi nyingine ambazo watu wamekuwa wakimlaumia, lakini kwa mambo yote tukumbuke ya kwamba anapoingia katika mamlaka anaingia akiwa na upya wa mawazo, upya wa kundi ama timu yake itakuwa ni aina gani, na amejua kwamba sasa hivi ushindi aliyopata ni kwa sababu ya uaminifu wa wale waliomwaminia jambo hili. Kwa hivyo sasa lazima atatokea kuwa wazi, na yale mambo ambayo pengine atasema yaliyopita si ndwele tugange ajayo, basi itakuwa ni mkakati wake kutazama mbele na kujua kwamba, je, mambo yale yote baada yanamfuata. Kumbuka ya kwamba alilolitenda pengine wengi watazidi kuchimbua na kuweza kuyafunua, ndiposa watumie ili kumlenga katika kumwangusha, lakini wengi wao wanaomunga mkono watakuwa nasema ya kwamba yale yaliyopita alikuwa katika kundi lile, na pia pengine mamlaka ya serikali iliyokuwepo ndio iliwapatia nafasi hii. Kwa hivyo sasa hivi anasema sasa nimekuja kwa upya. Nadhani mambo sasa tutayaona katika mbinu tofauti.
Asante sana Timothy Sadera kwa kueleza hayo yote. Basi hapo tunakabilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia kifo cha Malkia Elizabeth. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, na kama nilivyokueleza katika vidokezo vyetu, leo tutaendelea kuangalia kifo cha Malkia Elizabeth wa Uingereza, ambapo hivi sasa ufalme wa Uingereza ukiendelea na shughuli za mazishi kufuatia kifo cha Malkia Elizabeth wa pili aliyefariki dunia siku ya Alhamisi juma lililopita. Toka mwanzoni mwa juma hili mfalme Charles wa tatu, mtoto wa malkia ambaye alitawazwa mara tu baada ya kifo cha mama yake, amekuwa akiongoza katika shughuli mbalimbali za mazishi ya kifalme ya malkia huyo. Lakini hayo yakiendelea, bado mijadala imekuwa ikiendelea hasa barani Afrika, ambapo taifa la Uingereza ama ufalme huo wa Uingereza umekuwa ni mkoloni kwa mataifa mengi, na yapo ambayo yalifanyika chini ya Uingereza ambayo kwa namna moja ama nyingine wachambuzi mbalimbali wanayaeleza ni mazuri, na vile vile yale ambayo yanagusiwa kama yanayotia dosari na doa ufalme huo wa Uingereza na Malkia Elizabeth. Katika yale ambayo yamegusiwa, mojawapo ni hatua yenyewe ya ukoloni, lakini sera mbalimbali ambazo zilikuwa zikifanyika hata baada ya ukoloni kutoacha Afrika, hasa mataifa ambayo yalikuwa kitawaliwa na Uingereza, kuweza kujistawi yenyewe kiuchumi. Kutokana na hayo basi, hapa ninaye Goodluck Ngingo, mchambuzi huyu wa masuala ya kimataifa na diplomasia. Goodluck, labda tungeanza kwa kumuangalia Malkia Elizabeth wa pili. Afrika inamuangalia kwa majicho yapi hasa?
Ukitazama kwa viongozi hasa wengi wa kitaifa wameweza kuchukulia kama swala ambalo kidogo limekuwa na huzuni kwao, na hasa ikizingatiwa kwamba Malkia Elizabeth amekuwa ni mkuu wa jumuiya ya Commonwealth, na mataifa mengi ya Afrika yalipata pia kutawaliwa na Muingereza ambayo ni sehemu kubwa ya nchi za Afrika. Kwa wengi katika swala zima la kuendelea kudumisha uhusiano na Uingereza, lakini katika dhana hiyo ya jumuiya ya madola wamechukua kama tukio la kitaifa, na wanaweza kutazama baadhi ya mataifa mengi yameweza kupeperusha bendera nusu mlingoti. Lakini baadhi ya mataifa ya Afrika hasa ambayo yaliweza kupata uhuru wake kwa njia ya mapambano, ikiwemo Zimbabwe na mengine, yamechukulia kama jambo sila kwao la kusema la kutetika, isipokuwa limekuwa ni jambo ambalo linaashiria mwisho wa dhama mbaya ambazo wameweza kupitia, hasa za matumizi ya mabavu katika kuweza kutawaliwa kwao. Na tumeweza kuona ikiwemo nchi kama Zimbabwe wao wameshindwa kuchukua hatua ikiwemo za kuruhusu bendera kupea nusu mlingoti, lakini tumeona matamshi ya viongozi wa upinzani nchini Afrika ya Kusini, lakini vile vile tumeona baadhi ya viongozi nchini Kenya wote hasa wakiashiria kwamba imekuwa mwisho wa dhama mbaya ambazo waliweza kutia. Na sababu kumbukwe kwamba nchi nyingi za Afrika zilipata uhuru wakati malkia akiwa tayari ni mtawala wa Uingereza. Kwa hiyo naamini kipindi chote ambacho waliweza kupitia cha ukoloni na madhira yalipata baraka za malkia huyo, lakini baadhi ya wengi wamechukulia kama jambo la kusikitisha, na hasa wakiungana na Uingereza. Lakini baadhi yao wamegawanyika na kuona kwamba ni wakati sasa umefikia hatima ya mwisho mbaya ambao waliweza kupitia chini ya utawala wake, na hasa wakiraumu kwa yeye kushindwa kurejesha baadhi ya mali ambazo ziliweza kupokwa katika nchi za Kiafrika.
Lakini kwa upande wa wananchi wenyewe, wanaonekana wanachukulia vipi hili swala? Maanake umegusia kwa upande wa viongozi wa mataifa mbalimbali ya Afrika.
Kwa wananchi wa kawaida, wengi limekuwa ni jambo ambalo kidogo limehuzunisha, na hasa ikizingatiwa vile vile ambavyo yeye Malkia Elizabeth amekuwa akishirikiana na jamii na jumuiya, na kwa namna gani kupitia taasisi mbalimbali na wanafamilia ya kifalme waliweza kushiriki kwenye mbalimbali za kijamii. Hasa inakumbukwa wakati hata marehemu Princess Diana alikuwa akifanya baadhi ya shughuli za kijamii nchini Afrika, hasa Angola, katika kuhamasisha watu ambao waliathirika na balaa la njaa, lakini vile vile matumizi ya silaha za maangamizi. Kwa hiyo wao wametazama kama mtu ambaye ameondoka, mtu ambaye alikuwa ni alama ya karne 20 katika swala zima la ubinadamu, lakini vile vile ushirikishwaji wa wanawake. Kwa hiyo kwa wananchi wa kawaida ni jambo ambalo alimwagusa, hasa wale umri mkubwa ambao waliweza kushuhudia malkia huyo akizunguka katika nchi mbalimbali hasa za Kiafrika, lakini vile vile kubariki na kuanzishwa kwa shughuli mbalimbali za kijamii. Kwa hiyo wengi wao ambao wenye rika kubwa wameweza kusikitika, lakini ukitazama rika la vijana na rika la chini ambao wamekuwa wakati malkia amepunguza sana shughuli za nje za kijamii, wao limekuwa ni swala ambalo unaweza ukasema limekuwa wakilitazama zaidi kisiasa, na hasa kuangalizia ushirikiano kati ya mataifa yenyewe ya Afrika na Uingereza, na kuna namna gani wao wanaweza kuendelea kunufaika, na hasa kwa uwepo wa mfalme mpya ambaye ni mfalme Charles wa tatu. Na hasa wengi vijana ukitazama wakijaribu kupitia na kutazama historia katika nchi ambazo mfalme Charles wa tatu aliweza kupitia, na wakiamini ya kwamba sasa inaweza kuwa wakati wa kuimarisha mashirikiano na Uingereza na nchi za Kiafrika, hasa wananchi kuweza kunufaika na Uingereza.
Mambo ambayo yanazungumzwa Afrika ni mengi, si tu kwa kifo cha Malkia Elizabeth wa pili, lakini vile vile hii dhana ya uwepo wa ufalme wa Uingereza ambao unachukuliwa kama ufalme wenye nguvu na wenye umaarufu kuliko falme nyingi ambazo zinaendelea duniani na bara la Ulaya kiujumla. Nini ambacho kinaonekana kama nafasi ya ufalme huu wa Uingereza, hasa ukichukulia hivi sasa tayari kuna mfalme mpya, mfalme Charles wa tatu akiwa na umri wa miaka 73, na tumeona kwamba watu walikuwa wanajadili juu ya afya yake mwishoni mwa juma. Nini ambacho kinaonekana juu ya swala zima hili la ufalme kwa bara la Afrika?
Ukitazama kwa bara la Afrika, bado Uingereza imekuwa na ushawishi mkubwa, na ikumbukwe kwamba Uingereza imeendelea kuwa na mahusiano mazuri na mataifa ya Afrika, lakini vile vile hata familia yenyewe ya kifalme imeendelea kuwa na mahusiano mazuri na nchi ambazo zilipata kuwa makoloni yake. Lakini kikubwa, Uingereza imekuwa na ushawishi mkubwa kwa sababu ni mara chache sana Uingereza imekuwa ikijihusisha ama kuingilia tawala za ndani kwenye nchi za Kiafrika, ama kuingilia moja kwa moja mambo ya ndani ya nchi za Kiafrika. Kwa hiyo imetengenezea nafasi ya kuendelea kuwa na udhibiti mkubwa wa ushawishi wake hasa kwa mataifa ya Afrika. Lakini vile vile ufalme wa Uingereza umekuwa ukitazamwa kama miongoni mwa falme za mifano hasa kwa Afrika, na kwa namna ambavyo imekuwa ikijiepusha ama ijiingizi moja kwa moja kwenye utendaji mzima wa serikali. Na unaweza kutazama nchi za Kiafrika ambazo zimebaki bado na mfumo wa kifalme ikiwemo Eswatini na zinginezo, wamekuwa wakilalamika kwa namna gani viongozi hao wa juu wameshindwa kufanya kutumia nafasi zao kwa maslahi ya wananchi walio wengi wanaoongoza, na hasa wakitazama kwa namna gani Uingereza imekuwa ikibaki tu kama alama ya ufalme, lakini majukumu yake yaingiliani na ungeli wa serikali moja kwa moja. Kwa hiyo wengi wamelitazama hili, lakini wengi kama nilivyosema wanaamini ya kwamba bado mfalme Charles wa tatu anaweza kuendelea kuimarisha mahusiano na nchi za Kiafrika, na hasa katika swala zima la namna gani nchi ambazo zilipata kuwa makoloni ya Uingereza zinaweza kunufaika na nafasi ya kiuchumi ya Uingereza. Lakini vile vile ushawishi wa nchi za Kiingereza katika nchi za Kiafrika, hasa katika namna gani zinaweza kushirikiana katika mambo ambayo yatakwenda moja kwa moja kwenye maslahi ya wananchi, na tofauti tu na mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hiyo mambo ambayo wananchi wanajaribu kutazama katika utofauti huo, na kwamba inaweza ikaleta utofauti gani kwa sasa.
Kwa kifupi, labda tungemalizia, nini ambacho unaweza kuona kwamba bara la Afrika lilimuangalia Malkia Elizabeth wa pili ambaye ametawala kwa miaka 70, alikuwepo katika kiti hiko kabla ya ukoloni na hata baada ya ukoloni na dunia ya leo ya sasa? Nini ambacho anaweza kawa anaangaliwa zaidi, na ukizingatia kwamba hivi sasa ndiyo ameondoka?
Tazama, kwa nchi nyingi za Kiafrika wanamtazama Malkia Elizabeth kama alama ya uhuru wao hasa wa kujitawala, kwa sababu wanaamini ndio ilivia kwa nchi nyingi kuweza kupata uhuru wake, iwe kwa njia za demokrasia kama Tanzania iliweza kupata, ama kwa njia za harakati kama ambavyo Kenya na nchi zingine ziliweza kupata. Kwa hiyo wanatazama ni mtu ambaye aliruhusu watu waweze kujitawala na kutoa uhuru kwa watu kuanzisha mataifa yao na kujitawala wao wenyewe. Kwa hiyo ndio jambo kubwa ambalo Afrika linamkumbuka na linamtazama katika hali hiyo, na kumuona kama alama ya Waafrika kuweza kufikia azma ya kuweza kujitawala, hasa kujitawala kisiasa.
Asante sana Goodluck Ngingo kwa kutueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.
Juliza, hivi ni kweli ama tunaigiza? Moyo mwangu. kusema kwake bila yeye sendi toboa. Mino fundi wala atake na tuangana kufoboa. Alinikumbatia, mkono wa kushoto kuingia. Zika nipanda hisia, na nilipo chuchumia. Maji akatoka ameloa, ameloa, ameloa na mbua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mbua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mbua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mbua.